ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะเวลาประมาณ 13:00 น.กับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz นะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤษประโยชน์ก็จะมาพูดคุยกันกับรายการของเราวันนี้ว่ามีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างค่ะ
สวัสดีพี่จี๊ดค่ะน้องสันสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงต้นสัปดาห์ของเดือนตุลาคมแล้วนะคะ
ใช่ค่ะเผื่อแวบเดียว
โรงเรียนต่างๆนี่บางโรงเรียนก็อาจจะปิดแล้วก็จะมีช่วงปิดเทอมสั้นนะคะที่เป็นระหว่างเทอม1ต่อเทอม2ภาคเรียนนะคะก็การจราจรอาจจะเริ่มดีขึ้นมานิดนึงเพราะว่าพ่อแม่ไม่ต้องเร่งไปส่งบุตรหลานนะคะตอนเช้า
ใช่
น
ะ
ก็คงจะปลอดโปร่งอยู่สักเดือนนึงตุลานะคะพอพฤศจิกาก็กลับมาเหมือนเดิมแต่อย่างน้อยเด็กๆก็ได้พักผ่อนนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงเด็กบุตรหลานเราเนี่ยบางทีบางคนโตพอจะอยู่บ้านแทนพ่อแม่ได้ละคุณพ่อคุณแม่ออกไปทำงานใช่ไหมสันเด็กก็ง่วนใช่นะบางทีนะรวมทั้งเด็กที่บ้านเราเนี่ยต้องเตือนเหมือนกันว่าต้องพักผ่อนให้พอแต่มันยากเหมือนกันเวลาที่ผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่ใกล้นะบางทีหมกมุ่นอยู่กับออนไลน์อยู่กับอะไรนะ
จะเล่นจะโซนกันไปนะคะทั้งวัน
เรื่องออนไลน์เรื่องอะไรนี่ต้องระวังนะช่วงหลังๆนี่ข่าวหนาหูหลายเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะเร
ื่
องของเด็กที่ปล่อยไว้อยู่ในบ้านแล้วมีข่าวเรื่องไฟฟืนอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันเศร้าใจนะเป็นห่วงเรื่องของบุตรหลานด้วยว่าบางทีนอนตื่นสายแบบพ่อแม่ไปไหนไม่อยู่ละแล้วเพลินแล้วเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็ตายคากลองเพลิงอะไรอย่างเงี้ยเราฟังแล้วเราก็เศร้าใจหลายวัยนะ
ซึ
่งอันนี้อาจจะต้องตรวจตาหลายเรื่องทั้งเรื่องการเสียบชาร์จแบตเตอรี่การจ
ุ
ดท
ูบคอมพิวเตอร์อะไร
แล้วก็สายไฟที่เก่าแก่บ้านเช่าที่มีอายุนานอย่างเงี้ยบางทีอยู่แล้วไม่ปลอดภัยนะคะสายไฟชำรุดอะไรอย่างเงี้ย
ต้องคอยตรวจสอบสภาพ
นั่นเรื่องนึงสำหรับช่วงปิดเทอมเด็กบางคนไปเล่นน้ำอีกนะคะแอบเล่นน้ำ
ต้องระวัง
แ
บบร้อน
ท่านผู้ฟังว่าต้องกำชับกำชาบุตรหลานให้ดีนะเรื่องน
ี
้อีกเรื่องนึงอยากฝากก็คือช่วงนี้ฝนมันก็ยังช่วงนี้ยังตกอยู่บ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ข่าวการเกิดไข้เลือดออกอ่ะท่านผู้ฟังค่อนข้างแรงเหมือนกันปีนี้เขาบอกยังไม่ทันไรเลยในเดือนกันยาวันที่18กันยาเช็คสถิติตายไปแล้ว71ราย
ค
่
ะ
นะคะแล้วก็มีคนป่วยประมาณ 50,000 กว่าคนแล้วนะทั่วประเทศไม่น้อยนะคะฉะนั้นบอกปีนี้เนี่ยลบสถิติปีที่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีมาอีกเรื่อยๆต้องระมัดระวังก็คือดูแลตนเองเรื่องของอย่าให้ยุงกัดอ่ะนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็หนีเลี่ยง
ลูกน้ำนะคะ
เราก็ทำกันมาตลอดตั้งแต่พี่เล็กมาจนโตป่านี้แล้วมันก็ไม่หมดง่ายนะยุงร้ายกว่าเสือ
ใช่ค่ะ
ก็ทุกคนต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะ
ใช่ค่ะต้องรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะ
ฝากไว้ด้วยนะคะเรื่องนี
้ค่ะมาเข้าสู่ช่วงของรายการมาจะทอวาไรตี้วันนี้นะคะช่วงแรกเป็นช่วงของปู่จ๋าใช่ไหมคะพี่จีปู่จ๋าดร.กิจจาเทพศิรินะคะ
ใช่ค่ะอาจารย์จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องของเทวีดานานะชื่อนี้จะคุ้นเคยเพราะว่าเป็นชื่อของระดับผู้นำประเทศในระดับหน้านะคะราชวงศ์อังกฤษเจ้าหญิงไดอาน่านะคะทรงมีพระสิริโฉมงดงามนะคะ
ค่ะ
เสียดายที่ท่านก็สิ้นพระชนม์ไปแล้วนะคะตอนนั้นเป็นข่าวดังมากเลยนะ
ใช่ค่ะ
เมื่อประมาณนานละนะ20กว่าปีที่แล้วนะคะค่ะ
ก็ส่วนช่วงที่2นะคะสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้พบกับน้องอุ้มนะคะคุณปัญจพรพจนปัญญาหลักจะมาพูดคุยกับซันนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะพี่จี
ค่ะพี่เห็นข่าวในทางโทรทัศน์เนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะเท่าที่เห็นนะหลักสูตรที่ซันพูดก็คงจะเป็นอีกแบบนึงแต่ที่พี่เคยเห็นบางทีพี่ก็ขำนะว่าแก่ๆแล้วมาใส่ชุดนักเรียนปั่นจักรยานไปโรงเรียนกันนะ
แต่ว่าม
ันอาจจะเป็นความสุขของเขานะหมายถึงว่าได้รู้สึกฟูลฟิลในตอนปลายของชีวิตที่ได้ทำอะไรที่แบบตัวเองเนี่ยขาดโอกาสตรงนั้นหลายท่านนะบางทีตอนเด็กก็มัวแต่ช่วยพ่อแม่ ม่ทำงานสมัยก่อนน่ะแล้วเสร็จแล้วตัวเองยังไม่ได้ตรงนี้อ่ะเต็มที่แต่วุฒิภาวะเนี่ยท่านพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าผ่านประสบการณ์ชีวิตเยอะพวกนี้คือประสบการณ์ได้หมดละแต่ว่าต้องการคือมาได้ผ่านกระบวนการแล้วก็รู้สึกมันได้ชดเชยอ่ะสิ่งที่เป็นขาดหาย
ทำอะไรที่แปลกใหม่
แล้วเขาดูจะสนุกกว่าเด็กแบบเหมือนเด็กประถมแรกเข้าเนี่ยพวกนี้วุฒิภาวะเขาไปได้เร็วแล้วนะ
ใช่ค่ะ
แป๊บเดียวปรับตัวสนุกสนานนะคะ
ใช่ค่ะ
พี่ว่าดีกว่าปล่อยเฉาไว้ที่บ้านถ้าได้ทำอะไรนี่เขาจะมีสังคมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนนะคะ
น่าจะมีอะไรที่ดีกว่ามากกว่าเสีย
ใช่ค่ะ
นะคะ
ค่ะ
น่ารอติดตามรับฟังช่วงนี้นะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายน้องสัน
ค่ะ
อันนี้ก็เห็นด้วยเลยนะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรนพพงศ์ณอยุธยาเนี่ยอาจารย์มดเราเนี่ยนะคะก็มาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องของครอบครัวยุคโลกาภิวัตน
์
ตอนที่หนึ่งนะคะเรื่องครอบครัวนี้จะพูดจริงๆบอกได้เลยว่าคือเราต้องเห็นความสำคัญจริงๆนะว่าโรงเรียนสอนได้ไม่หมดทุกอย่างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะหลอมทำให้คนเราเติบโตมาได้ดีเนี่ยก็คือครอบครัวเป็นพื้นฐานเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ๆเนี่ยคือครอบครัวมันนำไปสู่หลายๆเรื่องนะคะเป็นเบสิกที่แบบต้องปูพื้นดีๆให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยพอมีครอบครัวก็จะรู้ว่าการทำอะไรก็ตามมันก็ไม่ได้ง่ายเท่ากับการไม่ได้ยากเท่ากับการที่จะต้องเลี้ยงลูกให้ดีอ่ะใช่ไหมคะในครอบครัวที่จะไปได้ดีเนี่ยต้องเข้าใจอะไรหลายเรื่องรอปรับตัวด้วยสำหรับคนยุคใหม่ซึ่งความเป็นอยู่มันซับซ้อนขึ้นนะคะ
เปลี่ยนไปนะคะตามสังคมนะ
รอติดตามรับฟัง3ช่วงดีๆของเราในวันนี้นะคะ
ค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับปู่จาในรายการปู่จาพาทีนะครับซึ่งที่ผ่านมาปู่จาก็ได้เล่าถึงที่เราเรียกว่าเทพปกรณำนะครับเป็นเหล่าเทวะเทวดาเทวีและวีรบุรุษของกรีกพูดง่ายๆคือเรื่องเทวดาฝรั่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วปู่จาได้อ่านหนังสือชื่อว่าเทวดาฝรั่งกรีกโรมันนะครับซึ่งผู้เขียนคือคุณอสายสุวรรณนะครับได้แปลเรียบเรียงไว้น่าสนใจมากนะครับเลยเอามาเล่าสู่กันฟังซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยปู่จาได้เล่าถึงเทวีองค์หนึ่งซึ่งชาวกรีกนับถือกันมากคือเทวีอาธีนานะครับอาธีนาเนี่ยก็จะมีวิหารอยู่บนเขาสูงอยู่ที่กรุงเอเธนประเทศกรีกปัจจุบันวิหารก็ยังเหลือซากอยู่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวไปเที่ยวประเทศกรีกนี่ก็ปัจจุบันคือประเทศกรีซนะครับถ้าชื่อเป็นทางการคือกรีซนะครับคือโบราณคือกรีกก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนไปชมความอลังการของวิหารอาธีนากันมากมายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของเทวีอาธีนาเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยก็มีอิทธิพลทรงพลังอำนาจปราบยักษ์ปราบมารสู้คนนู้นคนนี้ชนะคล้ายๆกับความเชื่อของอินเดียคือเรื่องของพระแม่อุมาหรือในภาคที่ดุร้ายเวลาปราบอสูรปราบยักษ์ต่างๆก็คือเป็นเจ้าแม่ทุรคาหรือคนไทยรู้จักกันในนามของเจ้าแม่กาลีนั่นแหละครับเทวีอาธีนาก็มีอำนาจมีบทบาทสำคัญเป็นที่เคารพนับถือของชาวกรีกโบราณเพราะฉะนั้นมหาวิหารอาธีนาเนี่ยที่อยู่บนยอดเขาที่กรุงเอเธนเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มากยังเหลือซากอยู่ถึงปัจจุบันนะครับนอกจากนั้นแล้วพอหลังจากกรีกเนี่ยโดนโรมันมารุกรานมามีอิทธิพลกรีกก็ค่อยเสื่อมอำนาจลงโรมันก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นแต่โรมันก็ยังเอาความเชื่อในเรื่องเทวดาต่างๆของกรีกเอาไปนับถือไปบูชาแต่โรมันอาจจะแบบกลัวจะเสียศักดิ์ศรียังไงก็ไม่ทราบครับก็คือได้เปลี่ยนชื่อเทพเทวีต่างๆให้เป็นภาษาโรมันหมดอย่างเทวีอาธีนาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นมิเนวานะซึ่งเป็นภาษาโรมันนะครับแต่สำหรับชาวกรีกเองแล้วเนี่ยก็ยังมีชื่อเรียก เทวีอธินาหรือเจ้าแม่ของพวกเขาเนี่ยในชื่ออื่นอีกหลายชื่อแต่ชื่อที่เป็นที่รู้จักกันมากเป็นที่นับถือกันมากชื่อว่าพันลัสนะครับจนบางครั้งคนกรีกก็เรียกรวมกันเลยว่าเป็นพันลัสอธินีนะครับทำไมจึงได้ชื่อนี้มาครับมูลเหตุมันก็มาจากความเชื่อที่ว่ามีจากพฤติการตอนหนึ่งซึ่งเจ้าแม่ได้ปราบยักษ์ชื่อพันลัสซึ่งมันอาจแข็งข้อจะมาสู้กับบรรดาเทพเทวาทั้งหลายนะครับเสร็จแล้วพอฆ่ายักษ์ได้แล้วเจ้าแม่ก็ถลกหนังยักษ์เนี่ยมาคลุมองค์ทำให้คนทั้งหลายเลยเรียกชื่อเจ้าแม่ในชื่อของยักษ์นั้นด้วยนะครับแล้วเรียกอนุสาวรีย์หรือรูปประติมากรรมที่ทำเป็นรูปเจ้าแม่ว่าพัลเลดิอุมนะครับซึ่งคำนี้ก็มาใช้ในภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับพัลเลดิอุมเนี่ยภาษาอังกฤษหมายถึงภาวะปัจจัยที่อำนวยคุ้มครองให้ความปลอดภัยให้เกิดแก่ชุมชนนะครับก็คือทำนองว่าอำนาจบารมีของเจ้าแม่อาทีนาเนี่ยหรือพัลเลดิอุมเนี่ยจะปกป้องคุ้มครองนะครับชาวประชาโดยเฉพาะชาวโรมันที่มาอารักขาที่มาบูชาเจ้าแม่ที่เทวสถานนะครับทีนี้พูดถึงเจ้าแม่หรือเทวีทั้งหลายเนี่ยคล้ายๆกับของอินเดียบางองค์ก็จะมีเรียกว่ามีสามีพูดง่ายๆครับจะมีสวามีมีเป็นคู่ครองของเทพแต่หลายองค์ที่สำคัญจะเป็นเทพที่เรียกว่าครองความบริสุทธิ์นะครับซึ่งเจ้าแม่อาทีนาหรืออาทินีก็เหมือนกันครับทีนี้เรื่องความบริสุทธิ์ของเจ้าแม่เนี่ยแต่ก็เป็นที่นับถือกันมากมายโดยมีเรื่องเล่าว่าเคยมีเทพวอลคันเนี่ยเคยมาหมายปองใครจะวิวากับเจ้าแม่และได้ทูลขอต่อจูปิเตอร์ซึ่งเป็นเทพบิดอนนะครับเป็นบิดาของเจ้าแม่อาทินาอาทินีนี่แหละครับเทพบิดอนเนี่ยอนุญาตแล้วนะครับแต่ก็ให้เทพวอลคันเนี่ยไปถามความสมัครใจของเจ้าแม่อาทินีหรืออาทินาเองนะครับปรากฏว่าวอลคันเนี่ยแกเป็นประเภทอย่างเงี้ยครับเรียกว่าประเภทเจ้าชู้ยักษ์เจ้าชู้ประตูดินทำรุ่มร่ามเข้าไปแบบว่าไม่ค่อยจะดีนักกิริยาต่างๆไม่เหมาะสมไม่ดีเจ้าแม่ก็ไม่ชอบไม่อห่อหมกด้วยทำยังไงวอลคันก็ชักหงุดหงิดเลยใช้วิธีหมาจะรวบรัดเป็นแบบเจ้าชู้ประตูดินไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์เอาด้วยคาถาไม่รักหมาก็ปล้ำเสียเลยอะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ฟังระหว่างนั้นนะครับมีการปล้ำกันชุลมุนแล้วก็มีของอันหนึ่งของวอลคันไม่บริสุทธิ์ผู้ใหญ่ทั้งหลายคงจะทราบว่าคงจะเป็นอะไรนะครับตกลงมายังพื้นโลกนะครับนี่เป็นเรื่องเล่าลือนะครับเป็นความเชื่อของคนกรีกโบราณนะครับเป็นเหตุให้เกิดทารกผุดขึ้นมาเป็นเพศชายนะครับทำให้เจ้าแม่นี่รอดพ้นจากการแปดเปื้อนมลทินเจ้าแม่ก็ยังเป็นเทพที่บริสุทธิ์อยู่เหมือนเดิมแต่ก็ยังได้รับทารกน้อยองค์นั้นเอาไว้ในปกครองนะครับเอาทารกบรรจุไว้ในหีบแล้วให้งูเฝ้านะครับแล้วก็เอาหีบนั้นไปฝากไว้ให้ลูกสาวเท้าเซครอปดูแลแล้วห้ามไม่ให้เปิดดูอันนี้ลักษณะคล้ายๆกับนิทานบ้านเราเลยนะครับท่านผู้ฟังพอจะนึกออกใช่ไหมครับก็นิทานบ้านเราคือจันทโครบใช่ไหมครับอะไรนะฤาษีเสกนางแล้วก็ใส่ในพระอบให้กับพระจันทโครบบอกว่าอย่าเปิดดูใช่ไหมครับอันนี้เป็นการทดสอบความขี้สงสัยความใคร่รู้ของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นนิทานลักษณะนี้มีอยู่กับทุกชนชาติยิ่งเขาบอกห้ามอย่าเปิดอย่าดูเป็นไงล่ะครับมันยิ่งอยากดูเพิ่นของเราจะเปิดให้ดูเห็นชัดๆมากๆแล้วก็เฉยไม่ตื่นเต้นไม่อยากจะดูใช่ไหมครับเช่นเดียวกันลูกสาวเท้าเซครอปนี่แกก็อยากจะดูแกก็ไม่เชื่อฟังสงสัยจริงว่ามีอะไรพยายามจะเปิดหีบปรากฏว่างูที่รักษาหีบนั้นก็
ผล่เข้ามาใหญ่คนนี้ก็เลยวิ่งหนีตกใจวิ่งไปจนตกเขาตายทารกนั้นก็ได้ขนานนามว่าชื่อว่าเอริกโทเนียสนะครับแล้วก็ได้ดำรงชีพต่อมาจนภายหลังได้เป็นเจ้าผู้ครองกรุงเอเธนนะครับหลังจากนั้นกิตติศัพท์ของเจ้าแม่อาทินีว่านางเนี่ยหรือเท้าเธอเนี่ยหวงความเป็นพรหมจารีหรือพรหมจรรย์มากก็เลยไม่มีเทพองค์อื่นใดเลยในเขาโอลิมปัสหรือว่าบรรดาอสูรต่างๆยักษ์มารต่างๆจะกล้ามาเกี้ยวพาราศีจะกล้ามาขอเอาเทพอาทินีหรืออาทินาของเรานี้เป็นภริยาหรือเป็นมเหสีอีกเลยนะครับเรื่องของเทพอาทินาเนี่ยก็เป็นเทพที่หรือเป็นเทวีนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายก็ใช้คำว่าเทพถ้าเป็นสตรีเป็นผู้หญิงก็เป็นเทวีนะครับเป็นเทวีองค์หนึ่งซึ่งมีวิหารนะครับที่เคารพของคนกรีกคนโรมันโบราณเพราะเชื่อว่าเป็นเทวีแห่งปัญญาเทวีผู้ครองปัญญานะครับเพราะว่าตั้งแต่โบราณแล้วล่ะครับคนก็ถือว่าปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดคนที่มีปัญญาก็สามารถที่จะทำการงานต่างๆได้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าหากในยุคนั้นนะครับชนชาวกรีกชาวโรมันใครต้องการที่จะสอบผ่านต้องการที่จะทำอะไรให้มีปัญญาอยากให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมก็ต้องไปที่วิหารของเทวีอาทินีหรืออาทินานะครับซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขารู้สึกว่าจะเรียกว่าอะโครโพลิสนะครับถ้าปุจาบอกผิดก็ต้องขอโทษด้วยจะหาข้อมูลมาทีหลังรู้สึกชื่อจะเป็นชื่อนี้นะครับอยู่ที่เมืองเอเธนเมืองหลวงของกรีกนะครับซึ่งถ้านักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่เมืองกรีกเนี่ยไปเที่ยวกรุงเอเธนเนี่ยก็คงจะได้ไปแวะเยี่ยมเยือนกันนะครับยังมีภาพรูปมหาวิหารเป็นเสาใหญ่ทำด้วยหินเป็นหินอ่อนหินในต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเรื่องของเทพเทวีกรีกและโรมันเหล่านี้นะครับยังมีอีกหลายองค์อีกหลายตอนนะครับซึ่งแม้ตอนนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นปู่จาก็ขอยกยอดคราวนี้นะครับเล่าเรื่องของเทวีอาทีนาแค่เพียงองค์เดียวนะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเทวีอาทินาหรืออาทินีนะครับซึ่งเป็นชื่อต้นเขาของกรุงเอเธนเนี่ยก็มีเรื่องราวต่างๆสนุกสนานมากมายมาเล่าสู่กันฟังนะครับครั้งต่อไปนะครับปูจาก็จะเล่าถึงเรื่องของเทวีไดอาน่าพอชื่อไดอาน่านี่คิดว่าหลายท่านคงจะคุ้นๆใช่ไหมครับชื่อไดอาน่าก็ที่เราคุ้นก็คือคนยุคปัจจุบันที่เราได้คุ้นเคยคือเจ้าหญิงไดอาน่านะครับซึ่งเป็นหญิงสาวสามัญเป็นลูกสาวขุนน้ำขุนนางที่ไปแต่งงานกับเจ้าฟ้าชายชาวใช่ไหมซึ่งเป็นราชทายาทของราชวงศ์อังกฤษปัจจุบันนะครับแต่ก็หลังจากนั้นก็มีเรื่องมีราวรักไม่สมหวังมีอะไรต่ออะไรก็มีการเลิกรากันแล้วเจ้าหญิงไดอาน่าก็ไปได้คู่รักใหม่คู่ครองใหม่เป็นลูกเศรษฐีเชื้อสายอาหรับนะครับชาวฝรั่งเศสนะครับก็มีอะไรที่เรียกว่าพวกที่คอยติดตามคอยทำข่าวคอยถ่ายรูปนะซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่าปาปารัสซีนะครับปาปารัสซีเนี่ยคอยตามจนกระทั่งเจ้าหญิงแดน่าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับเป็นข่าวใหญ่กันทั่วโลกเลยนะครับแม้แต่นักร้องดังก็ยังเอาแต่งเพลงเพื่อรำลึกถึงเจ้าหญิงแดน่านะครับสำหรับคราวนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้ครับคราวหน้าจะปู่จ๋าจะมาเล่าถึงเรื่องของเทวีแดน่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมจท.วาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนะคะพบกับน้องอุ้มนะคะคุณปัญจพรพจนปัญญานักวิจัยของคณะศิลปศาสตร์นะคะแล้วก็ดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้ม
สวัสดีค่ะพี่ซันและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
วันนี้พี่ซันบอกเต็มยศเลยนะเป็นนักวิจัย
ใช่ค่ะ
เป็นเพราะว่าวันนี้เราจะมีเกี่ยวกับวิจัยหรือเปล่า
ถูกต้องค่ะ
ค่ะวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันดีคะ
เนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะถ้าเราดูจากสื่อต่างๆนะจะพบว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องของสังคมผู้สูงวัยหรือสังคมผู้สูงอายุกันมาก
ใช่ค่ะ
แล้วก็เลยไปเจอข่าวมาข่าวนึงนะคะเจอข้อมูลนึงนะคะเป็นคิดว่าหลายท่านอาจจะรู้แล้วนะคะก็คือเป็นเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุ
ค่ะอันนี้ก็คือเป็นชื่อเรียกของหลักสูตรเนาะแบบคือยังไม่ได้มีโรงเรียน
แ
บบ
แต่เป็นตึกเลยนะคะ
แต่ว่าเป็นหลักสูตรชื่อว่าโรงเรียนผู้สูงอายุ
ใช่
ค่ะ
ซึ่งหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุอันนี้นะคะก็ข้อมูลที่เราได้มาเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย
์ค่ะ
ก็คือ
โรงเรียนเนี้ยเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปใช่ไหมคะหมายความว
่
าโครงการเนี้ยเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่หนึ่งนะคะ
ใช่ค่ะ
เป็นหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะคะเพื่อเกิดมีความให้เตรียมพร้อมรับวัยชราอย่างมีคุณภาพอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของโครงการนะคะ
ใช่จากข่าวที่เราเห็นนะก็จะมีผู้สูงอายุหลากหลายช่วงวัยเหมือนกันนะคะแล้วก
็
หลากหลายเป็นคนที่เคยประกอบอาชีพหลายๆอย่างมาเรียนที่นี่นะคะ
ใช่ค่ะคือในหลักสูตรเนี้ยนะคะก็เน้นให้ความรู้ในการใช้ชีวิตหลังเกษียณ
ใช่แล้ว
อย่างเท่าทันแล้วก็มีความสุขนะคะทั้งเรื่องของสุขภาพด
้
านกฎหมายนะคะด้านสวัสดิการผู้สูงอายุเทคโนโลยีการบริหารการเงินนะแล้วก็รวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมแล้วก็คนรุ่นใหม่ด้วย
ใช่ค่ะซึ่งเหมือนกับว่าหลักสูตรเขาเนื้อหาเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนนะอย่างที่น้องอุ้มพูดไปเมื่อกี้นะคะก
็
ส่วนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องที่ต้องรู้หลักๆก็คือเรื่องของภาวะสุขภาพเนาะ
ใช่
เรื่องยาเรื่องอาหารการกินอันนี้สำคัญนะคะ
ค่ะ
เรื่องอันนี้ก็สำคัญสำหรับวัยผู้ใหญ่ด้วยนะวัยอย่างเราเนี่ยก็ต้องเตรียมดูเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ที่น่าสนใจคือเรื่องของกฎหมายเนาะกฎหมายมรดกพินัยกรรม
ค่ะ
นะคะต้องเรียนรู้ไว้
ค่ะครบเลยเนาะหลากหลายหัวข้อ
ใช่
นะคะพอส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของคล้ายๆแบบทฤษฎีก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
พอส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติละค่ะพี่ซันก็จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับร่างกายของเราการออกกำลังกายนะคะการทำกายภาพบำบัดนะคะ
ถูกต้อง
ก็คือทางโครงการเนี่ยก็มีการสอนแล้วก็หาอุปกรณ
์ด้วย
มาให้ลองใช้ได้ใช้ด้วยนะคะ
ค่ะตอนนี้ก็ได้ทฤษฎีแล้วมีการปฏิบัติด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่3ของเนื้อหาของหลักสูตรนี้เขาก็จะพูดเรื่องของความอยากรู้ใช่ไหมอยากเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
ก็คือผู้ที่ร่วมโครงการนะคะก็จะโหวตกันว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรดีนะคะก็ตามข่าวนะคะก็บอกว่าก็อย่างเช่นตัวอย่างนะก็มีคนโหวตขึ้นมาว่าเราน่าจะลองทำงานศิลปะงานฝีมือกันนะ
ค่ะ
เพราะว่างานเหล่านี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้ร่างกายและจิตใจเนี่ยม
ี
การตื่นตัวตลอดเวลามีการคิดแล้วก็ช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับระบบประสาทด้วยนะคะ
แล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
พูดถึงอันนี้วันก่อนพี่ดูทีวีรายการหนึ่งเขานำเสนอผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่นค
่ะ
อายุ80แล้วอ่ะแต่ว่าเป็นช่างภาพ
โอ้เห็นเหมือนกัน
ใช่ไหม
เป็นเหมือนเป็นคุณยายใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายภาพ
แบบจัดแสงอะไรอย่างเงี้ยทำสตูดิโอเล็กๆในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่แล้วภาพแต่ละภาพนี่แบบดูตื่นเต้นมากนะ
ใช่ใช่น่ารักมากนะคะนี่คือเป็นตัวอย่างนึงของการใช้ชีวิตหลังเกษียณเน
า
ะ
ใช่คือทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็จะมีความสุขนะคะ
ใช่นะคะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะซึ่งที่โครงการเนี้ยก็ตรงกับสิ่งที
่
คณะเรานะคะเคยมีอาจารย์ท่านนึงทำวิจัยเอาไว้นะเข้าเรื่องวิจัยแล้ว
ใช่ ใช่แล้วค่ะคณะศิลปศาสตร์ก็มีการทำศึกษาวิจัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุนะคะรู้สึกอาจารย์ท่านนี้ก็คืออาจารย์ลิเรืองรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลิเรืองรอง
รัตนวิไลสกุลนะ
คะ
ซึ่งอาจารย์ริเรืองรองนะคะก็เก็บตัวอย่างสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเขตทุ่งครุของเราเองนะคะเอ๊ะแปลว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยนี้ก็ได้
ใช่ค่ะหลายท่านจะร้องอ๋ออาจารย์เคยมาเมื่อปี2559อะไรอย่างงี้
ค่ะงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็หัวข้อก็คือข้อห่วงกังวลของผู้สูงอายุในชุมชนเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งอาจารย์ริเรืองรองนะคะก็ได้นำงานวิจัยนี้ไปนำเสนอแล้วที่งานประชุมวิชาการนะคะชื่อว่าสังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนชีวิตและสังคมผู้สูงอายุนะคะที่จัดขึ้นปี1ปีที่ผ่านมาเนาะพี่ซัน
ใช่ค่ะปีที่แล้วนะคะ
ค่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปนำเสนอมาเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราเห็นว่าเป็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันเน
า
ะ
ใช่ค่ะซึ่งในสังคมเราก็ตระหนักถึงเรื่องของผู้สูงอายุนะคะแล้วถ้าเรารู้ความกังวลของผู้สูงอายุเนี่ยก็เราก็จะในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นหลังเราต้องดูแลผู้สูงอายุนี่แหละจะมีแนวทางที่จะดูแลท่านนะคะ
ใช่รวมถึงหน่วยงานต่างๆเนาะถ้าเกิดได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลความห่วงกังวลของผู้สูงอายุเนี่ยจะได้มีการคิดแล้วก็อาจจะแบบมีนโยบายอะไรใหม่ๆที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ย มีความสุขมากขึ้นในการใช้ชีวิตนะคะ
ใช่
ค่ะตอนนี้เราก็มาดูเรื่องของงานวิจัยนี้กันบ้าง
ใช่ค่ะ
นะคะก็ตามหัวข้อเลยวัตถุประสงค์เนี่ยก็คืออยากรู้ว่าผู้สูงอายุผู้สูงวัยเนี่ยมีความห่วงกังวลเรื่องของอะไรบ้างนะคะซึ่งก่อนอื่นคือคำว่าผู้สูงอายุเนี่ยในงานวิจัยนี้นะคะก็คือมีการเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะจำนวน295คนแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็แบบได้สัมภาษณ์ใช่มั้ยคะสัมภาษณ์ผู้สูงอายุใน
ชุมชนทุ่งครุ
ค่ะใช่ค่ะ
ก็จะพบว่าผู้สูงอายุในชุมชนเขตทุ่งครุเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องที่ห่วงมีความกังวลอยู่ประมาณ3เรื่องใหญ่ๆนะคะ
ใช่ค่ะ
เรื่องแรกที่กังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพเนาะ
ใช
่ใช่ส่วนเรื่องที่ลองลงมานะคะท่านกังวลเกี่ยวกับเรื่องของรายได้นะคะแล้วก็เรื่องของการออมเงินจะมีเงินใช้จ่ายไหมอะไรอย่างนี
้ใช่ค่ะ
แล้วก็เรื่องที่กังวลมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของที่สภาพที่อยู่อาศัยนะคะความสัมพันธ์ต่างๆค่ะ
กับคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันใช่ไหม
ค่ะ
ค่ะทีนี้ก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะว่าเออมันก็จริงๆแล้วว่าผู้สูงวัยเนี่ยก็จะมีเรื่องของปัญหาหรือว่าความกังวลในการดำรงชีวิตเนี่ยนะคะอยู่5ด้านหลักๆเลยนะคะด้านแรกก็คือความต้องการด้านร่างกาย
ถูกต้อง
คือก็เรื่องของสุขภาพน่ะเนาะพี่ซัน
ใช่ถูกต้องเพราะว่าเนี่ยอย่างเราเป็นวัยผู้ใหญ่เราก็เริ่มกังวลแล้วเรื่องสุขภาพนะพอเราก็อยากแข็งแรงอยากที่จะมีเรี่ยวแรงทำงานทำอะไรที่เราชอบไปนานๆนะ
คะใช่ค่ะพอเรื่องที่2นะคะด้านครอบครัวก็คืออยากได้ความรักความเอาใจใส่จากคนในครอบครัว
ใช่นะคะแล้วก็เหมือนกับอยากจะทำตัวไม่เป็นภาระอยากช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะด้านที่3นะคะก็เป็นเรื่องของความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
ก็คือผู้สูงอายุนี่ก็นะคะเขาก็คำนึงถึงเรื่องว่าเขาจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยไหมในช่วงที่เขาเนี่ยค่ะไม่ได้ทำงานแล้วอะไรเงี้ย
ใช่ก็อาจบางท่านอาจจะมีเงินบำนาญใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เงินบำเหน็จบำนาญแล้วก็มีการวางแผนว่าเอ๊ะเราจะใช้เงินในอนาคตยังไงบ้าง
ใช่ค่ะ
ซึ่งเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมเรื่องเงินเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพด้วยนะพี่สันในข้อแรกด้วยก็คือแบบเมื่อเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยจะมีเงินพอสำหรับการรักษาตัวเองหรือเปล่านะ คะ
ค่ะ
พอด้านสุดท้ายนะคะด้านที่4นะคะก่อนสุดท้ายด้านที่4นะคะเป็นเรื่องของความต้องการทางด้านสังคมคือยังอยากมีความมีส่วนร่วม
กับ
ก
ิ
จกรรมในสังคมอยู่
ใช่ค่ะอยากจะพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุวัยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แล้วก็ด้านสุดท้ายนะคะเป็นความต้องการด้านสภาพจิตใจค่ะ
ก็คือทุกข้อที่กล่าวมาเองทำให้จิตใจผู้สูงอายุนะคะเป็นแบบเป็นผู้สูงอายุที่มีจิตใจแข็งแรงนะคะจิตใจดีนะคะสบายใจ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้สูงวัยห่วงเนาะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้จากงานวิจัยชิ้นเนี้ยนะคะก็ทางผู้วิจัยนะคะก็มีข้อเสนอแนะว่าจะทำยังไงนะที่ทำให้ความห่วงกังวลเนี่ยลดลงได้บ้างหรือว่า มีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะก็มี3ข้อหลักๆนะคะข้อแรกนะคะก็เป็นเรื่องของรายได้ผู้สูงอายุก็คืออาจารย์เนี่ยก็ได้แนะนำให้ข้อเสนอแนะว่าทางรัฐเนี่ยควรมีการทบทวนนโยบายเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุตั้งแต่ผู้ที่มีอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนะคะ
ค่ะซึ่ง อาจารย์เนี่ยเสนอว่าอาจจะเพิ่มเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุให้ได้เดือนละประมาณ 1,500 บาท
ค่ะ
เนาะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะจะได้แบบลดความกังวลไปเยอะเลยนะคะเรื่องของเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องสุขภาพค่ะเรื่องที่ผู้สูงอายุให้ความสำคัญมากที่สุดเลยนะคะก็ข้อเสนอแนะก็คือควรที่จะมีระบบแบบบริการสุขภาพให้แบบดียิ่งขึ้นเนาะอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุนะคะให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
ใช่ค่ะนึกถึงเวลาเราไปหาหมอตามโรงพยาบาลเนาะผู้สูงอายุบางทีต้องรอคิวนานมากนะคะใช่ถ้ามีช่องทางพิเศษอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดี
ใช่อันนี้เป็นความคิดของพวกเรา
ใช่ ใช่ค่ะอันนี้ถูกต้อง
ข้อสุดท้ายนะคะก็คือควรที่จะมีการจัดตั้งกองทุนในชุมชน
ค่ะ
เพื่อว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะแบบจะมีหลักประกันเนาะยามที่แบบลำบากหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อากองทุนเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือแบ่งเบากันได้นะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือข้อเสนอแนะจากอาจารย์ลิเรียงรองนะคะผู้วิจัยนะคะเรื่องนี้นะคะค่ะคิดว่า
คุณผู้ฟังอาจจะแบบเอ๊ะนี่แหละเรา
เป็นสิ่งที่
เป็นสิ่งที่เราคิดอยู่เหมือนกันเลยอ่ะ
ใช่ค่ะเนาะจริงๆก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งต่อไปคิดว่าประเทศไทยก็คงจะมีสวัสดิการแบบนี้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะอีกประมาณกี่ปีนะน้อง
ไม่เกิน10ปีเนาะน่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ
์
คือมันมีหลายระดับอยู่อะค่ะ
ใช่นะคะก็ในฐานะที่นะคะเดี๋ยวอนาคตเราจะเป็นผู้สูงอายุเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะ
ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะคิดว่าก็จะตรงใจกับท่านผู้ฟังหลายท่านนะคะ
ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าหมดเวลาแล้วนะคะร่มก็ฝากติดตามช่วงสุดท้ายของรายการของมจทวาริตี้วันนี้ด้วยค่ะแล้วก็สำหรับเราสองคนก็วันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทีก็เดือนหน้านะคะ
ค่ะ
ค่ะสวั
สดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงนานาสาระกับดิฉันวราพรนพวงศ์ณอยุธยาค่ะวันนี้ดิฉันไม่ได้มาในรายการเป็นการสัมภาษณ์เหมือนที่แล้วๆมานะคะวันนี้เป็นการที่ดิฉันอยากจะมาแบ่งปันหนังสือดีๆที่ดิฉันได้อ่านแล้วก็พบว่าเป็นหนังสือที่น่าจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่ามันเป็นหนังสือที่ให้สาระความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเพราะว่าเราทุกคนก็เป็นสมาชิกครอบครัวนะคะบางคนก็เป็นผู้นำคนก็เป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหลานคุณพี่คุณน้องก็แล้วแต่นะคะหนังสือเล่มที่ดิฉันอยากจะมาแบ่งปันนะคะชื่อเรื่องหนังสือว่าครอบครัวในยุคโลกาภิวัตน์ค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะเขาเกริ่นนำในบทนำของหน้าปกนะคะเขาบอกว่าครอบครัวในยุคโลกาภิวัตน์เนี้ย เราจะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกในยุคไฮเทคได้อย่างไรครอบครัวที่ต่างเชื้อชาติภาษาศาสนาอยู่กันได้อย่างไรเราใช้เทคโนโลยีในเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแล้วเราก็ยุ่งกับมันมากกว่าการที่เราจะให้ความสนใจกับสมาชิกในบ้านในครอบครัวของเราแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์นับวันถูกลดลงไปอย่างน่ากลัวนะคะเขาก็ตั้งคำถามถามพวกเราว่าแล้วเราจะอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างไรนะคะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือศาสนาจารย์ดร.วิชาญฤทธินิมิตนะคะผู้เขียนนี่ก็เป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้านะคะที่เรียกว่าคริสเตียนนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยดิฉันก็ยืมมาจากห้องสมุดนะคะของโรงเรียนพระคิดธรรมกรุงเทพนะคะหนังสือก็เป็นเล่มเล็กๆนะคะมีอยู่ไม่กี่หน้านะคะก็ขนาดไซส์พ็อกเก็ตบุ๊กนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นนะคะ25บทนะคะมีทั้งหมด228หน้านะคะก็ดิฉันจะนำหนังสือเล่มนี้มาย่อยนะคะให้ง่ายต่อการเข้าใจแล้วก็แบ่งปันท่านผู้ฟังนะคะคงทำได้เป็นหลายๆตอนนะคะเพราะว่าตอนหนึ่งเราใช้เวลาแค่เพียงเต็มที่ก็20นาทีนะคะก็ลองดูนะคะว่าดิฉันจะแบ่งปันหนังสือเล่มนี้ก็คือครอบครัวในยุคโลกาภิวัตน์อันนี้ในมุมมองของผู้ที่เขามีความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้านะคะบทที่1นะคะเขาก็เกริ่นในเรื่องของว่าครอบครัวคืออะไรนะคะบทที่2ก็จะพูดถึงครอบครัวในอุดมคตินะคะต่อมาก็คือการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวต่างๆความคาดหวังในชีวิตครอบครัวในอิทธิพลการสื่อสารในครอบครัวพูดถึงเรื่องการเงินนะคะที่มีผลต่อชีวิตในครอบครัวด้วยนะคะญาติพี่น้องนะคะมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศนะคะของคู่สามีภรรยานะแล้วก็ให้ความสำคัญที่เรื่องของอารมณ์นะคะว่าอารมณ์นั้นก็เป็นสีสันในชีวิตครอบครัวก็ได้แล้วก็อารมณ์นี้นะคะถ้าเป็นอารมณ์ในเชิงที่ลบเป็นอารมณ์ที่ขุ่นมัวอารมณ์ที่เกลี้ยกล่อมนะคะก็จะเป็นปัญหานะคะไม่ใช่สีสันของชีวิตครอบครัวและกลายเป็นปัญหาในชีวิตครอบครัวได้นะคะแล้วเขาก็พูดถึงอุปนิสัยต่างๆสร้างมาจากครอบครัวปัญหาวัยรุ่นนะคะการเสริมสร้างสติปัญญาความรู้ความเข้าใจในบ้านในครอบครัวนะก็การเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันนะคะที่เป็นยุคที่มีเทคโนโลยีอะไรมากมายนะคะแล้วก็หนังสือก็ยังได้กล่าวถึงผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ในบ้านในครอบครัวเราควรจะดูแลท่านเหล่านี้อย่างไรนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะพูดถึงเรื่องของเชื้อชาติวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเมื่อมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยมันจะอยู่กันได้อย่างราบรื่นมีความสุขได้อย่างไรนะคะแล้วก็อีกหัวข้อนึงน่าสนใจมากเลยนะคะของหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงครอบครัวที่มีความแตกต่างในเรื่องของความเชื่อหรือศาสนานะคะก็จะให้มุมมองว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรถ้าเราตัดสินใจมาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วหนังสือก็ยังพูดถึงความรุนแรงในบ้านในครอบครัวนะคะแล้วหัวข้อที่สำคัญมากเลยที่เป็นกระแสเดี๋ยวนี้ก็คนก็ไม่รักเพศตรงข้ามนะคะก็กลายเป็นรักเพศเดียวกันนะคะหนังสือเล่มนี้ก็ยังพูดถึงพฤติกรรมรักร่วมเพศในครอบครัวนะคะแล้วก็สรุปสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงว่าครอบครัวแบบไหนที่จะมีชีวิตชีวาและมีความสุขนะคะก็ในเวลาสั้นๆนะคะก็ลองดูนะคะว่าดิฉันจะแบ่งปันในเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ได้สักมากน้อยเพียงใดนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ทันยังไงก็ติดตามกันตอนที่สองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของครอบครัวยุคโลกาภิวัตน์นะคะตอนที่หนึ่งนะคะบทแรกนะคะผู้เขียนนะคะก็พูดถึงเรื่องครอบครัวนะคะก็ตั้งคำถามว่าครอบครัวเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ในความหมายของครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าเป็นครอบครัวที่มีสามีภรรยาและลูกๆนะคะรวมถึงญาติพี่น้องนะคะลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายนะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะครอบครัวเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นกันนะคะว่าสภาพครอบครัวสมัยก่อนที่เป็นครอบครัวขยายที่มีญาติพี่น้องเครือญาติอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยแนวโน้มนะคะครอบครัวในลักษณะที่มีสมาชิกหลายๆคนหลายรุ่นอยู่ในบ้านเดียวกันก็จะลดน้อยลงนะปัจจุบันก็จะเป็นครอบครัวที่เรียกว่าครอบครัวเดี่ยวนะคะก็คือมีพ่อแม่ลูกนะคะแล้วก็บางบ้านก็อาจจะมีผู้ช่วยทำงานบ้านแม่บ้านพี่เลี้ยงนะคะเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะบอกว่าเพราะว่าสภาพความเป็นอยู่นะคะเรื่องของการงานการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันนะคะว่าอยู่ในเมืองนะคะปู่ย่าตายายนะคะก็จะอยู่อีกที่อยู่หนึ่งที่ไกลออกไปนะซึ่งก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาอยู่ในบ้าน เดียวกันที่อยู่ในกรุงเทพปัจจุบันนี้นะคะทีนี้มุมมองที่เขาตั้งคำถามมาครอบครัวคืออะไรเนี่ยนะคะก็มีอยู่ทั้งหมดนะคะก็คือ5 6 7นะแล้วก็สิ่งที่เขาพูดถึงว่าครอบครัวคืออะไรบ้างนะคะก็คืออันดับแรกนะเขาบอกครอบครัวเป็นสถาบันแรกของมนุษย์นะคะทุกคนเกิดมาก็จะเป็นสมาชิกของบ้านนะคะก็เป็นลูกตัวเล็กๆแดงๆนะคะที่มีพ่อแม่ต้องคอยดูแลเลี้ยงดูนะคะนี่ก็เป็นความหมายของครอบครัวอันดับแรกก็คือครอบครัวเป็นสถาบันแรกของมนุษย์นะคะความหมายที่สองก็คือครอบครัวนะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะแล้วก็ประเด็นที่สามคือครอบครัวเป็นสถาบันที่พัฒนาความรับผิดชอบของสมาชิกนะคะแล้วก็ประการที่สี่นะคะครอบครัวจะต้องสอนทักษะการดำเนินชีวิตให้แก่สมาชิกในบ้านในครอบครัวประเด็นนี้นะคะขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงว่าเราจะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันก็จะมีปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่ทำอะไรไม่ถูกต้องในสังคมปัจจุบันเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดที่สะท้อนเรื่องของความอ่อนแอของบ้านของครอบครัวนะที่ไม่ได้สอนทักษะสำคัญจำเป็นในเรื่องของการรับผิดชอบการควบคุมตัวเองการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมนะคะก็จึงมีคนที่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็เป็นปัญหาต่อตัวเองแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะคะเพราะนั้นหน้าที่หรือว่าครอบครัวในความหมายนี้ก็คือจะต้องเป็นผู้ที่สอนทักษะการดำเนินชีวิตให้แก่สมาชิกที่อยู่ในบ้านตั้งแต่เขาเป็นเด็กๆนะคะประเด็นที่ห้านะคะก็คือครอบครัวก็จะเป็นสถานที่ที่ให้สมาชิกเนี่ยรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนะคะบ้านเนี่ยก็ควรจะเป็นที่ที่เป็นที่พักพิงพึ่งพาในยามทุกข์ท้อใจนะคะบ้านก็จะเป็นที่ที่ซับน้ำตาให้กับลูกหลานหรือแม้กระทั่งสามีภรรยาที่มีปัญหาจากการงานปัญหาในการใช้ชีวิตนอกบ้านนะคะนั้นบ้านก็จะเป็นสถานที่ที่ควรที่จะให้ความรู้สึกว่าทุกคนจะกลับมานี่ได้นะคะถ้าเขามีปัญหาหรือความทุกข์ใจนะคะบ้านก็จะเป็นศูนย์รวมความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะประเด็นที่6นะคะครอบครัวเนี่ยก็จะต้องสอนให้ความรู้เรื่องทัศนคติแล้วก็คุณค่าในการดำเนินชีวิตนะคะลูกหลานจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูแล้วก็ถ่ายทอดความเชื่อวิธีคิดนะคะมุมมองและแน่นอนก็จะนำไปสู่การที่จะดำเนินชีวิตว่าเขาควรจะคิดทำเป็นอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้หน้าที่ของครอบครัวก็จะเป็นสถานที่ที่ปลูกฝังทัศนคติแล้วก็ค่านิยมการให้คุณค่าความหมายในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นที่ที่บ่มเพาะพื้นฐานความเชื่อทางศาสนานะคะเพราะว่าตามหลักจริยาของมนุษย์เนี่ยได้กล่าวไว้ว่าชีวิตของคนเรานั้นมีความจำกัดจำกัดในเรื่องอะไรบ้างจำกัดในเรื่องของประสบการณ์นะคะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเกิดมาใหม่นะคะเหมือนผู้ที่มาใหม่เป็นเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะเขาจำเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดแนวความคิดความเชื่อนะคะซึ่งแนวความคิดความเชื่อทางศาสนาก็จะเป็นแกนหลักในการที่เขาจะก้าวสู่ชีวิตในโลกกว้างว่าเขาจะยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเขานะคะในหนังสือนี้ยังบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มีอำนาจเหนือมนุษย์นะคะแล้วก็มนุษย์ไม่สามารถควบคุมอำนาจนี้ได้ในแต่และ วัฒนธรรมก็แสวงหาคำตอบเกี่ยวกับความจริงดังกล่าวนะคะว่าอะไรนะเป็นสิ่งที่เหนือตัวมนุษย์แล้วก็ควบคุมมนุษย์อยู่นะด้วยเหตุนี้เองหลักข้อเชื่อศาสนาต่างๆก็ถูกพัฒนาขึ้นนะคะเพื่ออะไรคะเขาบอกว่าในหนังสือก็บอกเพื่อให้ความมั่นคงแก่ชีวิตของคนเรานะซึ่งคนไทยเราก็มักจะเรียกศาสนาว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจทีนี้หลักข้อเชื่อในศาสนาในแต่ละศาสนาก็จะให้คำตอบเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็การเป็นไปของชีวิตนะคะแต่ว่าบางครั้งบางคำตอบเราก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยเหตุผลนั้นความจริงบางอย่างนั้นนะคะครอบครัวก็จะต้องช่วยให้เด็กนั้นได้แสวงหานะคะสิ่งที่เขาต้องการที่จะรู้ต้องการที่จะค้นหานะแล้วก็การปลูกฝังความเชื่อศาสนาก็จะเป็นแนวความคิดที่เด็กจะสามารถที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนะคะซึ่งศาสนาพุทธนั้นเป็นหลักศาสนาของความจริงนะคะมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์พบมีได้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ล้วนเป็นผลมาจากการกระทำของตัวเราเองนะคะเพราะนั้นให้เรามีแนวความคิดในการคิดดีทำดีปฏิบัติดีนะเพื่อเราจะได้มีผลของการทำดีในวันนี้ที่เราจะรับผลในวันข้างหน้าทีนี้ถ้าเราพบความทุกข์ในปัจจุบัน ชีวิตของเรานะศาสนาพุทธก็จะบอกว่าอ้อมันเป็นเพราะว่ากรรมเวรที่เราเคยทำไว้นะตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะนึกไม่ออกก็โทษไปเรื่องของชาติปางก่อนชาติที่แล้วนะคะซึ่งเราก็ควรจะต้องก้มหน้ายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราในวันเวลานี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นการกระทำของเราไม่ว่าเราจะจดจำมันได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดหลักเชื่อในศาสนาพุทธนะคะแต่ถ้าในหลักความเชื่อของศาสนาที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะคะมุมมองอันนี้ก็จะแตกต่างไปนะคะเพราะว่ามุมมองของคนที่เชื่อศรัทธาในพระเจ้าก็จะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถูกกำหนดถูกวางถูกบันทึกนะถูกจัดการกระทำทุกสิ่งด้วยพระเจ้านะคะพระเจ้าอยู่เหนือการควบคุมของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้และแน่นอนพระเจ้าก็ควบคุมพวกเราทุกคนด้วยนะคะแล้วในหลักเชื่อของศาสนาที่เขามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนั้นเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะคะขึ้นอยู่กับน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับน้ำพระทัยของพระเจ้าแปลว่าอะไรแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้กับชีวิตเราไม่ว่าจะดีหรือร้ายเราพอใจหรือไม่พอใจล้วนเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำหนดมาสำหรับชีวิตเราเฉพาะเราเท่านั้นหน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราก็คือยอมรับในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นอยู่ได้รับอยู่นะคะนั้นศาสนาที่เขามองถึงความเชื่อเรื่องพระเจ้าเนี่ยก็จะต้องพยายามที่จะยอมรับในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็หลักข้อเชื่อที่แตกต่างกันระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์หรือที่มีพระเจ้าก็คือว่ามนุษย์เรานั้นนะคะเป็นคนบาปนะแล้วบาปกรรมของมนุษย์เนี่ยเป็นบาปกรรมที่มนุษย์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะซึ่งตรงนี้เหมือนกันศาสนาพุทธก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่ามนุษย์นั้นมีบาปกรรมเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็บาปกรรมนี้เราจะต้องรับผิดชอบด้วยแต่ถ้าในความเชื่อของคนที่เชื่อศรัทธาในพระเจ้านะคะก็จะระลึกถึงพระเยซูคริสต์เจ้าก็เป็นพระผู้ที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อไถ่บาปแทนมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้นะคะนั้นความเชื่อในศาสนาที่มีพระเจ้าก็จะกลายเป็นว่าความผิดความบาปที่มนุษย์นั้นเคยทำมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเมื่อไหร่ไม่รู้รวมทั้งที่ผ่านมาในชาตินี้ด้วยเมื่อเราสำนึกระลึกรู้ได้ยอมรับถึงความผิดนั้นนะคะแล้วเรากลับตัวกลับใจสารภาพผิดบาปกับพระเจ้านะคะพระเจ้าก็จะทรงยกโทษในความผิดความบาปที่เราทำทั้งที่เราตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งชาติที่แล้วกี่ชาติมาก็ไม่รู้พระเจ้าจะยกโทษความผิดความบาปของเราทีนี้เมื่อพระเจ้ายกโทษความผิดความบาปของเราแล้วสถานภาพเราก็จะเป็นคนบริสุทธิ์นะในภาษาที่เขาอยู่ในผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเขาเรียกว่าเป็นผู้ชอบธรรมก็คือผู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีบาปกรรมเวรแล้วนะคะเพราะนั้นคนที่เชื่อในพระเจ้าเมื่อตายแล้วเขาจะต้องไปชดใช้บาปกรรมเวรไหมคะท่านผู้ฟังไม่ต้องค่ะไม่ต้องไม่เหมือนกับหลักเชื่อในศาสนาพุทธนะคะที่ดิฉันเคยนับถือมาในช่วงตั้งแต่50ปีที่แล้วของดิฉันเลยนะคะก็คือเราจะต้องรับผิดชอบบาปกรรมของเราเองนั่นแปลว่าเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเราจะต้องไปเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วตายอีกครั้งไม่รู้เวียนว่ายตายเกิดแบบนี้แหละค่ะที่เรียกว่าเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารนะคะจนกว่าอะไรจนกว่าเราจะหมดสิ้นบาปกรรมเวรที่เราทำไว้ทั้งหมดแปลว่าชีวิตหลังจากที่เราตายแล้วยังเหนื่อยอีกเยอะนะคะถ้าเรายังมีความเชื่อในวิถีเดิมของเราก็คือหลักของการที่จะต้องชดใช้นะสิ่งที่เรานั้นได้ทำด้วยตัวเราเองนะคะไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้เมื่อเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราต้องรับผิดชอบหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นหลักความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันจึงเป็นเหตุเป็นผลให้คนที่มีความเชื่อในศาสนาพุทธก็จะมีวิถีแบบนึงคนเชื่อในศาสนาคริสต์ก็จะมีอีกวิถีชีวิตนึงนะคะแต่ทุกศาสนาแล้วก็เหมือนที่เราเรียนรู้อะค่ะทุกศาสนาก็จะสอนให้คนทุกคนเป็นคนดีนะคะคนทุกคนนั้นสามารถที่จะปฏิบัติดีคิดดีทำดีนะศาสนาพุทธสอนเน้นย้ำมากเลยว่าให้เรานั้นทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้จำใสนะส่วนหลักความเชื่อของศาสนาคริสต์ก็คือให้รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจนะคะแล้วก็รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเราเองนะชีวิตที่เหลืออยู่ในชาตินี้ของเราที่เราเชื่อในพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็บอกว่าให้เรานั้นทำความดีนะกับทุกคนทำดีแม้กระทั่งศัตรูของเรานะคะเราไม่ให้ตอบแทนความไม่ดีของคนอื่นด้วยความรุนแรงหรือความชั่วร้ายเหมือนที่เขาทำกับเรานะคะเรื่องการแก้แค้นไม่ใช่หน้าที่ของเรานะพระเจ้าก็จะดูแลปกป้องชีวิตเราและให้เรายอมรับในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะนั้นคนที่อยู่ในความคิดที่มีพระเจ้าก็จะมีความหวังมีกำลังใจมีอะไรก็จะวิงวอนขอต่อพระเจ้าแต่การวิงวอนขอพระเจ้าไม่ได้แปลว่าคนที่เชื่อพระเจ้านั้นจะงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรเลยแล้วก็อธิษฐานขอจากพระเจ้าไม่ใช่นะคะก็ยังต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะอันนี้ก็ใคร คล้ายเหมือนไม่ใช่คล้ายเหมือนกับหลักศาสนาพุทธเลยนะคะพุทธก็บอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ไหมคะอัตหิอัตโนนาโถนะคะเราจะต้องพึ่งพาตัวเราเองเท่านั้นนะแต่ถ้าคนที่มีพระเจ้าเนี่ยเขาจะไม่พึ่งพาแค่ตัวเองแต่เราจะมีพระผู้ช่วยอีกหนึ่งคนนะคะก็คือพระเยซูคริสต์เจ้านะที่จะเป็นผู้ช่วยเสริมกำลังเราในการคิดในการทำในการต่อสู้ความเจ็บปวดต่างๆหรือความทุกข์ทรมานในชีวิตของเราที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าเราจะเชื่อในศาสนาใดก็ตามหรือแม้กระทั่งผู้ฟังที่ไม่บอกว่าไม่มีศาสนาเลยไม่เชื่อศาสนาใดๆเลยชีวิตเราก็ต้องอยู่ในภาวะเกิดแก่เจ็บตายวันนึงเราก็ต้องจากโลกนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ครอบครัวจะต้องถ่ายทอดนะคะไปยังลูกหลานที่เขาจะเติบโตมาแล้วก็เลือกวิธีคิดวิธีปฏิบัติหลายคนก็ปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะว่าพ่อแม่นั้นนับถือศาสนาหนึ่งแต่เมื่อโตมาก็เปลี่ยนมานับถืออีกศาสนาหนึ่งนั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาเมื่อเขามีความรับผิดชอบต่อตัวเองและเลือกได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของเขานะคะนี่ก็เป็นบทที่หนึ่งเองนะคะท่านผู้ฟังคะเป็นเรื่องของความหมายนะคะความหมายแล้วก็บทบาทหน้าที่ที่ครอบครัวนั้นจะต้องมีต่อสมาชิกในบ้านมีต่อสังคมนะคะดูเวลาแล้วก็จะหมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะคงไปไหนต่อไม่ได้แล้วนะคงต้องจบไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าการแบ่งปันหนังสือนะคะครอบครัวในยุคโลกาภิวัตน์นะคะก็น่าจะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะคะที่ท่านได้ตรวจสอบถามตัวเองว่าทุกวันนี้นะคะเราอยู่ในครอบครัวที่ได้ทำหน้าที่แบบนี้ครบถ้วนแล้วหรือยังนะคะเราอบรมสั่งสอนเราให้ความรักความอบอุ่นกับสมาชิกในบ้านในครอบครัวนะคะทำให้บ้านเป็นบ้านที่เป็นแหล่งพักพิงพึ่งพาในยามทุกข์ท้อใจนะบ้านจะเป็นที่พึ่งสำหรับทุกๆคนนั้นถ้าวันนี้นะคะบ้านของเรายังไม่เป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงทางด้านจิตใจก็ลองกลับมาทบทวนกันใหม่ว่าอะไรจะเริ่มต้นทำให้บ้านเราเป็นบ้านที่ทุกคนนั้นจะกลับมาได้ทั้งในยามสุขแล้วก็ในยามทุกข์นะคะครอบครัวก็ยังมีความสำคัญต่อชีวิตพวกเรานะคะตั้งแต่เกิดจนเราตายจากโลกนี้ไปนะคะวันนี้ดิฉันต้องกลับลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเป็นเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ